Бишкекте саат 8 болду. Азаттыктан кечки уктурууларыбызды улантабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жарандык коом жаза аткаруу кызматынын көзөмөлүн ички иштер министрлигинин карамагына өткөрүлсө кыйноолор көбөйүшү мүмкүн экендигин эскертүүдө. Алдыда ушул теманы Малайзия менен алакалар тууралуу элчи менен маекти жана Кумтур алтын кенин айланасындагы коргоого алынган коруктарга кол салына башташы тууралуу азаттыктын атайын иликтөөсүн сунуш этебиз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен соңку кабарларды билсек, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Кутмандуу кечиңиздер менен Кошмо Штаттары активист Чен Гуан Чен үй бүлөсү менен Кытайдан кетүүнү каалайт деген маалыматты тастыктады. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Виктория Нуланд кабарчыларга билдиргендей, америкалык расмий адамдар Чен менен бүгүн сүйлөшүштү. Ал жубайы менен Кытайдан кеткиси келгенин бышыктады. Өкмөттүн демографиялык саясатын сындагандыгы үчүн үй камагына өкүм кылынган Чен 22-апрелден бери АКШнын элчилигинде жашырынып жүргөн. Кечээ ага Кытай бийлиги тарабынан кепилдиктер берилгенден кийин элчиликтен чыгып ооруканага жаткырылган. Бирок кийин диссидент аялын коркутуп үркүтүшкөнүн, жакындарынын өз өмүрү үчүн кооптонуп жатканын айтты. Кытай Ченди өлкөдөн чыгаруу маселесин мындан ары талкуулайбы же жок, азырынча белгисиз. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон кечээ АКШ анын мындан аркы тагдырына кайдыгер калбайт деп ишендирген. Бүгүн басма сөз эркиндигинин эл аралык күнү. ЮНЕСКО бүгүнгө карата араб жазы башы аталган Тунисте конференция өткөрүп жатат. Жыйын катышуучулары маалымат каражаттарын саясий өзгөрүү процессиндеги ролун талкуулашууда. Уюм Гильермо Кано атындагы сыйлыгын быйыл журналисттик ишине байланыштуу куугунтукталып 4 жыл түрмөдө отуруп чыккан азербайжандык Эйнулла Фаттулаевке ыйгарды. Басма сөз күнүнө тууралуу бир катар эл аралык уюмдар докладдарын жарыялап, дүйнөнүн булуң бурчунда эркин журналисттерге көз карандысыз медиага кысым күчөп жатканын белгилешти. Ал эми Кыргызстанда басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүнө карата журналисттер коомдук бирикмеси уюштурган сынакта Азаттыктын веб-редактору Алмаз Исманов электрондук маалымат каражаттарын ким көзөмөлдөйт деген макаласы үчүн биринчи орунду алды. Сынакка жалпысынан 34 материал келип түшкөн. Сыйлыктарды тапшыруу аземи бүгүн Бишкектеги журналисттер аллеясында өттү. Кыргызстанда быйыл электр энергиясына баа көтөрүлбөйт. Бул тууралуу бүгүн энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев билдирди. Анын айтымында өкмөт министрлиги электр энергиясынын баасын көтөрүү боюнча бир канча варианттарды даярдап чыгууну тапшырган. Ага ылайык ири ишкана, сауна жана мончолорго тарифтерди көтөрүү сунушталган. Учурда электр энергиясы үчүн калк 70 тыйындан, ал эми өнөр жай ишканалары 1 сом 50 тыйындан төлөйт. Мындан сырткары министр келерки жылдын жылытуу мезгилине жакшылап даярданууга аракет кылып жатканын кошумчалады. Быйыл кыш демейдегиден узак жана оор болуп, энергетика тармагы кыйын жагдайга туш болгон. Оксфам эл аралык гуманитардык уюму айрым режимдерге каршы киргизилген курал эмбаргосуна карабай ал өлкөлөргө курал жарактын агымы тыйылбай жатканын билдирди. Соңку 10 жылдын ичинде курал импортуна тыюу салынган мамлекеттер 2 миллиард долларга курал жарак сатып алышкан. Кээ бир өлкөлөрдө курал соодасы масштабтуу түрдө жүргүзүлүп келатат деп маалымдайт Оксфам. Мисалы, Мьянма 2000-2010 жылдар аралыгында сатып алган курал жарактын баасы болжолу менен 600 миллион долларга тете. Иран 2007-2010 жылдары 570 миллион долларга, Конго Демократиялык Жумурияты 2000-2002 жылдары 124 миллион долларга курал импорттогон. Уюмдун ростоосунда эл керектөөчү банан, ананас же какао өңдүү товарлардын соодасы куралдыкына караганда алда канча катуу көзөмөлдөнөт. Тажикстандын жогорку соту жамаат Ансарулла деген исламчыл уюмду экстремисттик деп сыпаттап ага тыюу салды. Өткөн жылы уюм тажиктерди жихатка, куран үстөмдүк кылган бийликти орнотууга үндөгөн бир нече видео тасма чыгарган. Жакында өкмөттүк күчтөрдүн атайын операциясында өлтүрүлгөн мыйзамсыз куралдуу топтун башчысы Молду Абдулло ушул кыймылдын активисти болчу деп маалымдалган. 2000-жылдан бери тажик бийлиги 10 ашуун исламчыл уюмга тыюу салды. Кара тизмеге Ал-Каида, Талибан, Өзбекстан ислам кыймылы, Хизбут-Тахрир жана башка уюмдар киргизилген. Кинорежиссер Нурбек Эгендин энсиреген үй тасмасы Сочиде россиялык фильмдер катышкан Кинотавр фестивалында көрсөтүлөт. Бул тууралуу фильмдин башкы продюсери Евгения Цердатова Азаттыкка кабарлады. 3-10 июнда өтө турган фестивалда жалпысынан 14 тасма көрсөтүлөт. Жаңы фильм кыргыз коому үчүн учурдун башкы социалдык көйгөйүнө айланган миграция темасына арналган. Анын бетачары кечээ Бишкекте өттү.
Соңку кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы 6 майга чейин сел көчкү коркунучу сакталып кала берүүдө. Бүгүн түнкүсүн айрым жерлерде жаан, бийик тоолордо кар жаайт. Эртең дээрлик жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-12, ал эми күндүз 8-23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүзү 3-14 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн 9-11, эртең 19-21 градус. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда жарандык коом жаза аткаруу кызматы өз алдынча калышы керек деп айтууда. Буга чейин жогорку кеңеште абак жайлардагы туруксуз кырдаалдан улам түрмөлөргө көзөмөлдү ички иштер министрлигине өткөрүп берүү демилгеси көтөрүлгөн болчу. Бирок укук коргоочулар мындан жаза мекемелеринде кыйноолор дагы күч алат деп кооптонушат. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Укук коргоочулар абактарды башкаруу күч органдарына берилсе, жаза мекемелеринде кыйноо фактылары күч алат деп кооптонуп жатат. Жарандар коррупцияга каршы өкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын азаттыкка билдиришинче, мындай кадам Кыргызстанды гумандаштыруу саясатына каршы келет.
Тилекке каршы келген чиновниктер, мисалы ушул эле Байзаков, ички эрежелерди өзүмдүк кылып алышканда, ушул МВД-дагы койгондо окшоштурупчу. Өзүм чечем, өзүм билем, өзүм коем, өзүм ушундай деген эмелер. Бул институт толук кандуу иштеш үчүн экинчи кадам, бул өкмөттү аябы көңүл буруш керек, эч кандай минюска бербеш керек, МВДнын астына алып келбеш керек. Институт кылып экинчи этап бул гумандаштырыш керек.
Исмаилова жаза аткаруу кызматын социалдык институт бойдон калтыруу кылмыш топтордун түрмөлөргө таасирин азайтат деген пикирде.
Председатель Ксения анча деле көп чоң фигура эмес, анткени ал жерде кадровый потенциал чоң. Бир гана Байзаков бизде калды, эскерүүбүздө криминал менен аябай күрөштү деп, бирок ошондо дагы ошол фондо мисалы Бакиев качып кетти да. То есть сот эмеспиз, биз эксперттер катары гана айтабыз, ал жерде жакшы менеджмент жана эрежелер болсо, кайсы киши келбесин жеңил болот.
Ушул жылдын башында ушул кездеги түрмө башчысы Шишенбек Байзаковдун кызматтан кетишин жана абактардагы абалдын оңдолушун талап кылып, ири нааразылык акциялары өткөн. Түрмөлөрдө жүздөгөн адамдар тамактан баш тартып, ооздорун төйнөп алышкан. Муну кылмыш топтор менен байланыштырган жоромол дагы айтылган. Парламентте түрмөлөрдөгү кырдаал боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Жогорку кеңештеги Ар намыс фракциясынан депутат Токон Мамытов депутаттык комиссия тыянак чыгаргандан кийин жаза аткаруу кызматын юстиция же ички иштер министрлигине өткөрүп берүү демилгеси көтөрүлгөнүн айтып берди.
Комиссиянын заключениясы боюнча финансовый нарушениялар 15 миллион сомго чыгып кеткенде бир жылдын ичинде. КСИН ба Минюстка карап турганда мунчалык келип ичилчү эмес экен да, акча жоголчу эмес экен. Азыр талкуу жүрүп атат, министерство юстицияга кайра кирсе. Ошол эле учурда айрым депутаттар анан айрым ички иштер министрлигинин жетекчилери айтып калды, эми эгер Минюст албайм десе анда ички иштер министрлигине деле берсеңиз биз каршы эмеспиз деген ушундай ойлор айтылган да.
Депутат Мамытовдун айтымында жаза аткаруу кызматын өзүнчө органга айландырууга мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиевдин жеке кызыкчылыгы болгон.
Изилдеп келсек мунун баары Жаныш Бакиевдин инициативасы экен да. Мына өзүлөрү айтып беришти ошол КСИНдин кызматкерлери. Жаныш Бакиев жана криминал менен байланышуу болуп анан бир топ баягы криминалдык иштерге түрмөдө жаткандарды председатель КСИН аркылуу эле алып чыгып кетип, каалаганча пайдаланып, түрмөгө кайра алып барып кийирип коюшчу, эч ким билбей калчу деп. Экинчиси, КСИНде закупка боюнча, тендер боюнча көптөгөн миллион акча бөлүнөт да. Өзүнүн фирмаларын поставлять этип, ошолор тендер утсун деп, мына ошол финансы жагында карап, чөнтөгүнө левый доход кылам деп, мына ушул мааниде атайын Минюсттан алып чыккан деп, мына ушундай болгон деп айтып беришти да.
Мурунку түрмө башчысы Шейшенбек Байзаков экс президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Акмат Бакиев жатак абактан качып кеткенде байланыштуу кызматтан алынган болчу. Жаза аткаруу кызматынын жетекчи орун басары Калмурат Байтөлөков жетекчинин алмашканы аталган системага таасир этпегенин билдирди.
Эстиге өзгөргөн жок, анын иши уланып атат. Иши улан атат. Бул да киши генерал, орденоносец, өкө жакшы мамиледе бири бири менен тыгыз иштешип алдыга жылып атат иштин баары.
Жаза аткаруу кызматы 2002 жылга чейин ички иштер министрлигинин карамагында болчу. 2002 жылы адилет министрлигине өткөрүлүп берилген. Ал эми 2009 жылы жаза аткаруу кызматы болуп өзүнчө органга айланган. Кыргызстанда азыр 10 ашык түрмө, 6 тергөө абагы бар. Анда 15 миңдей адам отурат. Өлкө эгемен алган жылдан бери эле түрмөлөрдү реформалоо иш аракети майнаптуу болбой жатат. Эленора Бейшенбек кызы, азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Малайзия менен 2010 жылга чейин үзүлүп калган кызматташтыкты жандантканы жатат. Азаттык менен маегинде Кыргызстандын Малайзия, Индонезия, Бруней жана Тайланддагы элчиси Аскар Бешимов бул өлкө этикалык индустриясы, билим берүү жана аба байланыш тармагы боюнча Кыргызстанга өрнөк болоорун жана бир катар алгылыктуу сунуштарды берип жаткандыгын билдирди. Элчи менен Айзада Касмалиева маектешет.
Малайзия менен Кыргызстандын ортосунда буга чейин халал индустриясын өнүктүрүү боюнча долбоорлор ишке ашырылат деп, бирок ал демилгелер 2010-жылы токтоп калганда, азыр бул өлкө менен негизи эле Кыргызстандын ортосундагы соода экономикалык карым катнаш деңгээлине кыскача сүрөт сала кетсеңиз.
Туура айтып атасыз, бул халал гана индустрия эмес. 97-98, 2002-жылга чейин Малайзия менен абдан жакшы кызматташуу деңгээлге чыккан эле. Бирок ошол убактагы чоң ири проекттер башталган, ошону эми санап кетейин кыскача эле. Бул баягы таш көмүрдө полупроводниковый заводубуз, ошол эле ак кеме, бүгүн баары эле айтып атпайбы, түрктөрдүн биринчи малайлыктар башталган, экинчи мына Дзержинкада гостиница Пишпекти дагы малайлыктар буну биринчи баштаган. Ошол ирет алар дагы бизде ислам принципиндеги баягы банктар боюнча дагы ачуу биринчи ушулар баштаган. Ошол иретинде баягы халал индустрия боюнча булар дагы маселени көтөргөн. Бул абдан туура маселе. Эмне дегенде, биз азыр кайсы өлкө менен гана, ислам өлкө менен кандай кызматташуу кылбайлык, эч качан эч кандай биз өзүбүздүн продукциябызды экспортко сата албайбыз, эгерде халал сертификаты жок болсо. Эми ага баалык халал лаборатория керек. Бизде бир 2002-2003 жылдары баягы үй бүлөлүк башкаруунун негизинде рейдерлик болуп, бүт малайлыктарды биз эми чын айтканда айдап чыкканбыз,
чөчүтүп алдык.
Ошондон бери алар менен кызматташуу жок эле. Экинчи ирет алар менен бир жаңы ачайлык деген азыр ушу аракет кылып атабыз.
Сиз массалык маалымат каражаттарында Малайзия менен кызматташуунун бир нече багыттарын айттыңыз да. Мисалы айтсак, каржы тармагын, ошол эле адал индустриясын, анан билим берүү жана аба байланышты айтып өттүңүз. Конкреттүү кандай сунуштар жөнүндө сөз болчу?
Бүгүнкү учурда биз, мен Малайзияда элчи болуп иштеп, алар менен сүйлөшүү өткөздүк. Эң ири Asia деген компаниясы бар. Эми мисалга айтканда, ал бир 20 эсе Аэрофлоттон чоң. Бул баягыдай алардын деңгээли жөнүндө айтып аткан. Ошолор бүгүнкү учурда кызыктар: Куала-Лумпур, Бишкек. Бишкектен кайсы өлкөлөргө силер учпасаңар, ошону уруксат бергиле, биз учайлык. Эмнеге дегенде, биздин арабызда эми пассажир аз болот, ошон үчүн актоо абдан кыйын болот. Ошон үчүн алар бергиле деп, бүгүнкү биздин мамлекеттик ишканаларда ошолордун сунушу жатат. Экинчи, алар Кыргызстан аркылуу карго перевозка уюштурайлык деп атат. Бизде Кыргызстанда азыр бир дагы ири бир карго перевозчик жок. Бул түрктөр жана башкалар. Амстердамга чейин анан кайтара ачайлык деген азыр кароодо турат.
Кыргызстанда бийлик коррупцияга каршы күрөш жарыялаган. Сизге белгилүү, буга чейин көпчүлүк учурда мисалы реформа, коррупцияга каршы күрөш дегенде эле биз Грузияны мисал келтире калып жүрөбүз да. Сиз болсо ошол коррупция менен күрөшүүдө Малайзиянын дагы ошол тажрыйбасын сунуштагандай болуп жатасыз. Анан Малайзияда коррупция менен кантип күрөшөт, анан ал ыкманы мисалы Кыргызстанда ишке ашырууга мүмкүндүк барбы?
Туура, эми ошол түштүк чыгыш Азияда Малайзия менен Сингапурдун ушул коррупцияга күрөшкөнүн тажрыйбасы эң жогорку деңгээлде, анын баары менен бааланат. Ошого мен Малайзиядагы антикоррупция комиссиянын башчысы менен жолуктум. Алар менен бир ирет сүйлөшүү кылдык. Анан ошол негизинде кылган чечимдерибиз. Биздин антикоррупционный службаны алар өздөрүнө рабочий визит катары кылып чакырышты расмий. Ошонун баарын өзүбүз төлөп беребиз деди, анын тажрыйбабызды дагы кылабыз деди.
Бир мисал келтире аласызбы? Мисалы кантип күрөшөт, мисалы кайсы бир тармакта?
Жок, ошол мисалы анан алар биздин бизге чын кандай десем жүрөгүнөн жардам беребиз деп атат, окутуп берейлик деп техникалык жардам берейли. Бирок негизи аларда кандай десем биздин коррупция менен аларда бир принципиалдуу айырма бар. Малайзияда жана Сингапурда аларда баягы уголовный кодексте статьялары коррупциялар боюнча бөлөк. Эмнеге дегенде, бөлөк дегендей, аларда эгерде үйдү салдың, чоң машина алдың же башка, алар чыгышты көзөмөлдөйт. А биз кирешени көзөмөлдөйбүз. Эмнеге дегенде, бизде үйдү салдыңбы, ким болбойсуң, чиновник болосуң, $200 айлыгың бар, $2,000,000 үй салсаң, сага мамлекет мойнуңа айып коюш керек, сен уурусуң деп. Малайзияда башкача. Малайзияда кайтара ошол адам үйдү салдыңбы, башканы кылып эксплуатация кылдыңбы, 3 айдын ичинде сен далилдеп бериш керексиң, что бул алал акча, бул өзүң тапкан акчасы. Аны кылбасаң конфискациялайт.
Мына Малайзия антикоррупциялык кызматынын жетекчисин тажрыйба алмашууга чакырып, анан сиз азыр эле өзүңүз айтып кеттиңиз, 10 кишини окутуп берген атышат деп.
Бул жылы.
Сунуш бул жылы. Ооба. Анан Грузияга деле үлгү алабыз деп Кыргызстандын жоон топ делегациялары барып тамшанып келиле, бирок реформага келгенде эле тынчып калып жатышат. Анан сиздин көзүңүзчө азыр ошол Малайзиянын тажрыйбасына майнап чыгабы? Көзүңүз жетеби?
Ойлойм, көз жетет буга. Эгерде мурунку айтылгандай эле баягы саясий эрк болсо, каалоо болсо буну кылганы. Эмнеге дегенде, эми Малайзияда экономика экономикалык турмуш, аны көзөмөлдөө фискалдык политика таптакыр башка. Мисалдарды келтирип берейин, аларда мисалы салык инспекциясына ишкерлер жылына бир жолу отчет берет. Салыктардын арасынан аларда НДС анда мындай деген жок, бир гана салык. Ошон үчүн булар жөнөкөйлөтүп, баарын ошого кылып, ошонун негизинде азыр бар жок аларда гүлдөп, ишкерлер байып, абдан жылда 2008 жылдан баштап кризис болуп атат, алар жыл сайын 7% өсүм берип атат.
Анан мына билим берүү жаатына келе турган болсок, студенттерге дагы ошол окуп келүүгө орун берилет деп айтпадыңызбы? Анан Малайзиянын ошол окуу системасы Кыргызстандын талаптарына жооп береби? Анткени мисалы студенттер англис тилин сөз жок билиши керек жана алар аз камсыз же орто үй бүлөдөн болушу керек деген шарттары бар экен да, анан аз камсыз үй бүлөдөгүлөр англисчени кантип мыкты үйрөнүшү мүмкүн? Мисалы Кыргызстандын шартында ошондон улам айтып атам да, кимдер барат аяка?
Жок, туура сиз айтып атканыңыз. Эми бизде азыр айылдарда деле англис тилин берип атышат, эми сөзсүз түрдө англис тилин окуш керек, ансыз келечек жок.
Элчи Аскар Бишимов Айзада Касмалиеванын суроолоруна жооп берди. Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар, кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Кошмо Штаттары активист Чен Гуан Чэнь үй бүлөсү менен Кытайдан кетүүнү каалайт деген маалыматты тастыктады. Кыргызстанда быйыл электр энергиясына баа көтөрүлбөй тургандыгын энергетика министри Аскарбек Шадиев билдирди. Оксфам элиалык гуманитардык уюму айрым режимдерге каршы киргизилген эмбаргога карабастан курал жарактын агымы тыйылбай жаткандыгын эскертти. Тажикистандын жогорку соту дагы бир исламчыл уюмду экстремисттик деп сыпаттап ага тыюу салды. Москвалык кинорежиссер Нурбек Эгендин Энсиреген үй тасмасы Сочиде кинотавр фестивалында көргөзүлөт. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Эми кезек Азаттыктын электөөсүндө. Кыргызстанда элбирстер менен аркарлар мекендеген Тянь-Шань тоо кыркаларындагы Сарычат Эрташ мамлекеттик коругу жок болуп кетүүнүн алдында турат. Бул тууралуу коңгуроо каккан экологтор Кумтөр компаниясына коруктун аймагынан алтын кенин чалгындоо үчүн жер тилкелерин берген өкмөттүн жашыруун токтомун ачыкка чыгарып, мыйзамсыз берилген уруксатнаменин көчүрмөлөрүн таап чыгышты. Жаратылыш коргоочулардын айтымында Байкиевдин өкмөтүнүн 2009 жылкы мыйзамсыз иш аракеттерин жаңы бийлик улантып жаткан сыягы бар. Тоо кен тармагындагы бул кыңыр ишти Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтейт.
Эки миң тогузунчу жылы 6 июнда ошол кездеги өкмөттүн токтому менен Сарычат Эрташ мамлекеттик жаратылыш коругунун түштүк батыш аймагындагы 4380 гектар жер аянты Кумтөр компаниясынын карамагына өткөрүлгөн. Аталган токтом жашыруун кабыл алынып, ал тууралуу коомчулукта азыркыга чейин маалымат жок эсе. Ал токтомго ылайык мөңгү катмарлары баскан аймакта геологиялык чалгындоо иштерине уруксат берилген. Жергиликтүү экологдордун казуу иштери мөңгүлөрдүн ээришине алып келип, Нарын дарыясынын башатындагы сууларды булгайт деген бүтүмүнө карабастан тиешелүү экологиялык экспертиза жүргүзүлгөн эмес. Жогорку кеңештин депутаты Эркингүл Иманкожоева азыркы өкмөт ошол кыңыр ишти ушул күнгө чейин жашырып келген деп эсептейт.
Булар бизге аны дагы айтпай эч кандай маалымат билген эмеспиз да. Мурунчу ошо коруктун ошончо гектарын берсе алганынчы ушу документтердин баарын көтөрүп ошол жактын баарын текшергенден кийин анан ошол документтер алып чыгылды. Биз өкмөткө бергенбиз, өкмөт иштеп атабыз, ал боюнча кайра документтерди карайбыз деген болчу да. Азыр ал боюнча эч кандай маалымат жок болуп атат. Депутатский комиссияны күтүп убакыт дагы ошончо созулуп калды да. Жол болсо ошол эле токтомду голосованияга коюп коюш керек болчу да, жанагы келишимди жокко чыгарыш керек эле да. Жакында 21 миллион доллар берип атат Кумтөр өкмөткө. Булар ошол жакты кичине сүйлөшү менен балким мына акча бердик, Кыргызстанга мына жардам берип атабыз деген эмеси да. Бунун эмненин негизинде берип атат? Кандай условия коюп атат десек, Бабанов просто жардам грант деп койду да.
Чындыгында эле Сентера Голд компаниясынын Кыргызстан өкмөтүнө 21 миллион АШ доллары өлчөмүндө кайтарымсыз грант берип жатышы жумурай журтта күмөн ойлорду туудурду. Адатта кыргыз өкмөтү келишим шарттарын кайрадан кароо талабын койгондо гана каржылык жардам көрсөтүү демилгесин көтөрө калчу компаниянын бул жолку бөтөнчө марттыгынын артында эмне жатат деген суроолор пайда болду. Айрым адистер кен казуу аймагын кеңейтүүнүн акысы 21 миллион долларга бааланып жатат деп да жиберишти. Кумтөр оперейтинг компаниясынын директорунун жардамчысы Анара Өтөгөнова бул маселе боюнча жазуу түрүндө суроо жөнөтүлгөндө гана жооп берүү жагы караларын эскертти.
Сиздер ушундай суроолор бар болсо анда кат түрүндө бизге жиберип коюңуз, биздин юристтерибиз жооп берет. Сиз айткан маселелер бул аны тактап, келишимдердин баарын лицензияны сиз айткандай карап чыгып, анан жооп беришет. Ошондуктан кат түрүндө мага эмес, биздин президентибиз бар, Майк Фишер деген. Ушул кишиге жиберсеңиз, биз толук маалымат баарын тактап, сизге бере алабыз.
Кыргыз өкмөтү менен Кумтөрдүн кожоюну Сентера Голд компаниясы 2009 жылы 24 апрелде жаңы келишимге кол коюп, ал туура бир жумадан кийин парламент тарабынан бекитилген болчу. Аталган макулдашууда Кумтөргө жаратылыш коругунун аймагынан жер тилкелерин берип, анын эсебинен кен казуучу аймакты кеңейтүүгө тыюу салган жобо бар. Бирок 2 айга жетпей эле ошол кездеги өкмөт жогоруда аталган жер аянтын берүүгө батынып, 1995 жылы бекитилген жаратылыш коругунун чек арасын өзгөртүүгө бел байлаган. Кен казуучу компаниялардын ишмердигин иликтеген Bank Watch уюмунун Борбор Азия боюнча өкүлү Влада Мартинкевич мында экологиялык укуктук ченемдер гана эмес, эки тараптуу келишимдин шарттары да одоно бузулган деген бүтүмүн чыгарды.
Жаз
айларында эле аталган макулдашуу каралып бекитилип, ошол эле жылы жайында жана күзүндө Кыргызстандын ошол кездеги өкмөтү коруктун аймагынан компанияга жер бөлүп берүү маселесин карап отурат. Башка улуттук мыйзамдарды айтпаганда да ал чечим мына ошол эки тараптуу макулдашуунун шарттарын бузуу менен жүргүзүлгөн. Ошол эле кезде өкмөт мамлекеттик коруктун чек арасын өзгөртүү тууралуу токтом кабыл алган. Бул мына ошол өздөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин мыйзамдаштыруу үчүн мына ошондой жолго барышкан болуш керек. Мына ошентип, бир караганда мыйзам бузулбагандай кылып, мына ошол чечим менен токтомду бири бирине шайкеш келтирип, жыйынтыгында коруктун жер аянттары андан чыгарылган.
Факт налицо, что законодательство как бы было приведено в соответствии и эти земли были выведены из заповедника.
Сиздер кезектеги чоо жай иликтеп талдоо берүүсүнөн Тоокен тармагындагы одоно мыйзам бузуулар жананын кесепетинен келип чыккан экологиялык көйгөйлөр туурасында тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Кубанычбек Жолдошов баяндап жатам. 2010 жылы 7 апрелдеги элдик толкундоолордун натыйжасында бийлик алмашкан соң андагы кен казуу аймагын кеңейтүү аракети токтогон. Бирок андагы кирешеге кызыктар тараптар үчүн мындай мезгил узакка созулган жок. Убактылуу өкмөт Бакиев өкмөтү бекиткен мыйзамсыз токтомду жана уруксаат намелерди жокко чыгарбастан атүгүл аны ашыгы менен ишке ашыра баштаган. Жаратылыш ресурстары министринин милдетин аткаруучу Кайрат Жумалиевдин колу менен 2010 жылы 14 июнда Сарычат Эрташ жаратылыш коругунун Карасай, Коёндо жана Үч көл тилкелеринде геологиялык чалгындоо иштерине уруксаат берилген. Жергиликтүү эколог Кубанычбек Жумабай уулу аталган тилкелер кен казууга бериле турган болсо, анда жапайы жан жаныбар мекендеген коруктун кыйрап жок болушуна алып келет деп тынсызданат.
Корук эң маанилүү жерин берип коюп турушу геологиялык чалгындоого. Анан ушул үч аймактын ичинен азыр жана Коёндо да Кумтөр ишин баштап атат чалгындоо жүргүзүпчү. 2012 жылы ошол берилген лицензиясынын срогу бүтөт июндун 12-синдечи. Бирок ошону узартуу аракеттери көрүлүп атат да ушул маалда чы. Балким уже узартылып койгон, бизге көгөзүлө элек да. Ошол аркар азыр коруктун ичинде саны 2,5 000 кетет да ушул маалдачы. Анан баягы аркардын саны көбөйгөндөн кийин эчки илбирсинде саны көбөйүп былтыр генетикалык изилдөө жүргүзгөнбүз да. Ошонун негизинде 18 илбирс бар экени аныкталган да. Бул баягы Кыргызстанда аябай баалуу жер да, мындай жер жок илбирстин популяциясынын тыгыздыгы боюнчачы. Анан ошол жанагы Кумтөр иш баштап аткан Коёндо деген жер ошол аркар корукка кирип чыгып турган баалуу бир коридор болуп эсептелет да. Ошол жерге баягы Кумтөр чалгындоо жүргүзүп эми техниканын баарын алып барып атат, жол салып атат, мына элдин баары бар иштесе ал жерге ошол жанагы коруктун ичине кирип турган аркардын коридору жолу булат да. Анан ал болсо аркардын саны азаят, бат эле бир 2-3 жылдын ичинде анын саны азайса ал жер илбирстин да саны азаят. Анан ошого баягы ушул баалуу аймак сактап калышы керек.
Бул ишке түздөн түз тиешеси болгон ошол кездеги жаратылыш ресурстары министринин милдетин аткаруучу Жумалиевдин жоопкерчилиги каралмак турсун, ал бир жылдан соң байланыш жана транспорт министринин орун басарлыгына которулган. Өзгөчө кайтаруудагы жаратылыш аймактары тууралуу мыйзам жаратылыш коругунда геологиялык чалгындоо жүргүзүүгө тыюу саларын айттык. Бирок Кайрат Жумалиев бардыгы мыйзам чегинде жүргүзүлгөн болчу деп эсептейт.
Лицензия деген закон боюнча геологическая разведка природный паркта боло берет. А их обработками нельзя. Надо же посмотреть документы, как было выдано, что было выдано. Геологоразведка деген бар, поиски деген бар. А разработка деген это башка нерсе. Ошонун баарын такташ керек да. Анан эми 2 жыл өтүп кетти, кто помнит че. Барып карагыла документтерди. Эми Жумалиев берди десем, жалгыз берилген жок да. Аякта лицензионный комиссия бар. Комиссия карайт. Комиссиянын мүчөлөрү ошол жерде иштеп атат азыр. Ошолордон сурабайсыңар, кандай болгон.
Геология агенттигинин айрым адистери жекеме-жеке сүйлөшүүдө аталган уруксаатнаменин берилишинде чекилик бар экендигин жашырышпаган менен оюн ачык айтууга батына алышпады. Анткен менен 2009 жылкы өкмөттүн мыйзамсыз токтомун азыркы өкмөт жокко чыгармайынча аталган уруксаатнамелерди жокко чыгарууга болбой тургандыгын айтты геология агенттигинин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Каныбек Коноков.
Жана ошол Карасай анан жана Коёнду деген лицензиянын площадьтар берилген. Сондун бир какой-то части ошол коруктун ичине кирип кеткен.
Азыр ошо жүрүп атат да, алтынды изилдөө иштери.
Жүрүп атат, ошон үчүн лицензия алды да. Биз аны токтоттура албайбыз да, кантип токтоттура алабыз? Алардын заявкасы бар, биз на основании заявка беришибиз керек да аларга. Анда тиги өкмөт анда тиги вообще тиги запретить эткен постановление чыгарсын, биз ошол жерге эмне кылып беребиз анда?
Ошол эле кезде геология агенттигинин статус катчысы Наби Эшназаров коруктун аймагынан кеңиздөөгө уруксаат мыйзамдуу берилген деп эсептейт. Бирок бул боюнча көз каранды эмес экологиялык экспертизанын бүтүмүн көрсөтүп бере алган жок. Анткен менен Наби Эшназаров 2009 жылы коруктун чыныгы жер аянты аныкталып, чек арасы такталганда аталган тилкилер өзгөчө кайтаруудагы жаратылыш аймагына кирбей калган деген жүйөнү келтирди.
Лицензияланган аянттар баягы коруктун ичине кирбейт, ошол коруктун чегинин четинде гана жайгашкан. Коёнду, Карасай, Кымчыкөлская площадь дегенчи, булардын баары деген Сарычат Эрташ коруктун так ичине кирбейт, тыртына жайгашкан, тиешеси жок. Ошондуктан 2009 жылы өзгөргөн границалардын дагы баары мыйзамдуу. Просто биринчи деген мындай эле кылып гладкий эле кылып жүргүзүп койгон экен да границаны. А бирок деген баягы кийин описаниясы менен тактаганда мына жерде баягы рельефке жараша жасаш керек болчу да. Анан кийин мына ошондо тактап чыкканда баары ордуна келген.
Сарычат Эрташ мамлекеттик коругу 1995 жылы уюштурулган. Ошол кездеги анын чек арасын аныктаган токтомдо Коёнду, Карасай жана Үч Көл тилкелери аталган коруктун ээлигиндеги жерлер катары көрсөтүлгөн. 2009 жылы аталган карта кандайча өзгөртүлгөндүгү жана ага кандай мыйзамдуу негиздер болгондугу белгисиз. Мамлекеттик корук өзгөчө кайтарууга алуу режимине ылайык ядролук жана буфердик деген эки бөлүктөн турат. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин статус катчысы Абдиметал Чынгожоев буфердик зонага кирген аталган жер тилкелери мамлекеттик корукка карап келгени менен анын мындан аркы укуктук макамы боюнча талаш чыгып жаткандыгына токтолду.
Коруктун жери болсо бул жанагы өзгөчө корголуучу аймактын жери болуп эсептелет да. Аябай бир өкмөттүн токтому менен исключительный случай. Ошондой случайда гана башка категорияга өтүшү мүмкүн да. Сарычат Эрташтар ошондой, ал корук. Анан жана сиз айткандай экологиялык экспертиза жүргүзүш керек ар бирде. Эмне максатка? Ошондой эме болгондон кийин гана өткөрүлүш керек да. Коёнду участогу ошону буферин зонага деп 99 жылы райаким чечими менен кошуп алганбыз тиги 95 жылкы токтомгочу дополнительно. Анан ошо менен эле Госрегистрдин Госактан кагаз алып анан кийин жанагы земельный кодекс менен чыгып тигинткенден кийин азыр обязательно өкмөттүн токтому менен болуш керек деп калгандыктан азыр өкмөттүн токтомун даярдап киргизсек жанагы Минприрода каршы болушу жакшы өтпөй атат. Биз жактан эч кандай уруксат берилген жок экен агенттиктен дагы коруктан дагычы. Лицензияны ошо жанагы жаратылыш ресурстары министрлиги бериптир учурунда.
Кумтөрдүн кожоюну Сентера Голд компаниясы Кыргызстандагы жана Монголиядагы алтын кендерин кеңейтүү үчүн Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкына 150 миллион $ насыя алуу өтүнүчүн жөнөткөн. Кумтөрдүн алтын кенин казуудагы мыйзам бузууларын каттоого алган Bank Watch уюмунун Борбор Азия боюнча өкүлү Влада Марцинкевич бул маселе жакында компаниянын донору болгон Европалык банктын директорлор кеңешинин жыйынына коюларын билдирди.
Уже отсылали свои отчеты и ждем от них ответа. Будем перед ЕБРР.
Биз өзүбүздүн бул боюнча изилдөөбүздүн баяндамасын Европалык банктын тиешелүү департаментине жөнөткөнбүз. Учурда алардан жооп күтүп жатабыз. Ошондой эле жакында май айынын аягында Европалык банктын Лондондо өтө турган жыйынына барып катышабыз. Биз ал жерде жөн эле карап турбайбыз. Аларга биз силерден насыя ала турган кардар компания айлана чөйрөнүн экологиясын бузган, мыйзамсыз ген казуу аймактарын кеңейткен жана мөңгүлөргө коркунуч келтирген учурлары боюнча таасир этишиңерди суранабыз деген маселени коюп жатабыз. Кандай болгон күндө да Европалык банк насыя берүүдөн мурун аталган долбоордун шарттарын коомчулукка көрсөтүүгө тийиш.
У нас очень много претензий к хвостохранилищу и по озеру Петрово, и поэтому очень много вопросов. В любом случае они должны будут повесить резюме проекта или какую-то перед тем, как они будут принимать решение о выдаче денег.
Сарычат Эрташ жаратылыш коругу Ысык Көл облусуна караштуу Тянь-Шан тоо кыркаларынын борбордук жана ички бөлүгүндөгү өрөөнчөдө жайгашкан. Анда илбирс, аркар жана аюу сыяктуу кызыл китепке киргизилген жапайы айбанаттардын өзгөчө түрлөрү байырлайт. Коруктун жалпы аянты 134,140 гектарды түзөт. Аталган корукту сактап калуу өтүнүчүн билдирип, жакында илбирстерди коргоонун дүйнөлүк тармагы уюму Кыргызстан Кыргызстандын саясий жетекчилигине кайрылуу жолдоду. Өкмөт башчысынын орун басары Аалы Карашев 2012-жылы 15 февральда экологиялык экспертиза жүргүзүү маселесин талкууга койгон менен бул маселеге өкмөт 2 айга чукул убакыттан бери чекит кое элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.